galab wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Janaayo ee sanadka 2022-kana, waa 8 waxaa laga dhageysanaysaan fowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan ciidamada amniga Puntland oo sheegay inay qabteen sharci darro ah.
Hawkaasi tiradiisu kulli waa dokumenti karaysan tahay, wax la dokumenti kareeyey weeye, dowladda dhexdana loo gudbiyey qeybta maxkamadaha iyo ciidamada qaranka sida inay joogeen iyo xiraalintooda. Habka ay ahaayeen hubku ahaana waa habkati kulli dad gada arkeen gaari iskarigaa waa xafiil la saaray dushiisa ciil saarantay gudihiisana hubkaasi ku jiro.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Cabdiqaadir. Duqeymo cirka ah oo ka dhacay kaam dad barakacyaalaha ay ku jiraan oo ku yaala gobolka Tigre ee waqooyiga Ethiopia ayaa la sheegay in lagu dilay 16 ruux, 30 kalena lagu dhaawacay, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay sabtida maanta u sheegeen laba ka mid ah shaqaalaha gargaarka, iyadoo dhinaca kalena soo xigatay maamulka deegaanka iyo goobjoogayaal. Afhayeenka militariga Colonel Garneed Adane iyo afhayeenka dowladda Lagese Tulo kama aysan jawaabin isla markiiba kadib markii la weydiiyey arrimahaasi. Dowladda Ethiopia ayaa horey u beenisay inay ku bartilmaameedsanayso dagaalka 14 bilood jirsaday ee ay kula jirto jabhada TPLF. Weerarka ayaa ka dhacay kaam ku yaala magaalada Debebet ee gobolka waqooyi galbeed, gaar ahaan meel u dhow xuduudda Eritrea, xilli dambe oo jimcadii ah. Labada shaqaalaha samafalka oo diiday in magacooda la sheego sababa ay Reuters ku sheegtay inaysan haysanin ogolaansho ay warbaahinta kula hadlaan ayaa sheegay in tirada dhimashada ay u xaqiijiyeen maamulka deegaanka. Dowladda Ukrain ayaa sii xoojinaysa eedeymaha ay u jeedinaysa Iran ee ah kaalinta xun ee ay ku lahayd dhacdadii 2020-kii lagu soo riday diyuuraddii rakaabka ahayd ee Ukrain Airlines, taas oo ku duuleysay hawada magaalada Tehran, iyadoo dunidana maanta laga xusayo sanadguuridii labaad ee kasoo wareegtay masiibada. Wixii dhacay 8 January ee 2020-kii waxay ahaayeen fal argagixiso oo lagu bartilmaameedsaday diyuurad rayid ah, ayuu yiri Oleksii Dinolov oo ah xogeyaha difaaca iyo golaha amniga qaranka ee Ukrain, isagoo arbacadii lasoo dhaafay v o eda wareysi siiyey. Dinolov ayaa sidoo kale sheegay sida uu uga xun yahay inay Iran ka hor timaado inay baaritaan wadajir ah ku sameeyaan inay bixiso magdhowga soo ridida diyaaradda Ukrain Airlines. Iran ayaa qiratay in diyuuradda lagu dhuftay gantaal, kaasoo lagu dilay 107 ruux oo saarnaa, laakiin waxay dhacdada ku tilmaantay shil, waxayna ku eedeysay qalad ku yimid nidaamkeeda difaaca. Madaxii hore ee sirdoonka iyo la dagaalanka argagixisada ee Kajikistan, Karim Mazimov, ayaa xabsiga loo taxaabay isagoo lagu eedeeyey inuu isku dayey Afgembi uu dowladda xukunka kaga tuurayo xilli dalkaasi ay hareeyeen dibadbaxyo rabshado wata, oo madaxweynaha dalkaasi uu ku eedeeyey inay soo maleegeen argagixiso ay shisheeyaha taageerayaan. Xariga Masimov ayaa waxaa shaaciyey sabtida maanta ah golaha amniga qaranka, kaasoo isaga uu madax ka ahaa laakiin toddobaadkan uu xilka qaadis ku sameeyey madaxweynaha Kajikistan Kasim Takayev. Xukuumadda ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay toddobaadkan dileen 26 ruux oo mudaaharaadayaal ahaa, iyo dhimashada 18 ka tirsan booliska iyadoo la xirxiray in ka badan 4400 oo ruux sida uu sabtida maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda arrimaha gudaha ee Kajakistan. Kajakistan madaxweynaheeda Tokiyev ayaa askarta ku amray inay toogtaan dadka mudaaharaadaya iyadoo aan wax digniin ah looga hormarsiinin. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Puntland, todobaadkii la soo dhaafay ayaa ciidamada amniga ee Boosaaso waxa ay xerada misinaariyo ee bariga magaalada Boosaaso ka soo qabteen hub isugu jiray qaybaha lagu dagaalamo iyo rasaas tiro badan. Wariyaha VOA-da Faadumi Yasiin Jaamac ayaa arrinkaasi ka wareysatay taliyaha booliska Puntland ee qaybta gobolka bari, gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir, waxayna wax ka weydiisay hubka iyo noocyadiisa.
Xaaladda Boosaaso guud ahaan waa iska degan yahay, waxna waa dhacdhacaan oo dee kulli magaalada dhimasho shaqooyin iyo xeelaha iska jirjireen waxa iska dhici karaana booliisku shaqooyinkii booliisku dee mar walba waa iska dhacda dhacdooyinkeed waa leedahay. Hase yeeshee amni darro ka jirta Boosaaso ma jirto.
Waxaad warbaahinta la wadaagteen in ciidamada booliska Puntland ay magaalada Boosaaso ku qabteen hub saaran gaari. Hubkaasi muxuu ahaa noociisa? Xageesa laga keenay?
Hubkaasi tiradiisu ta kulli waa dokumenti kareysan tahay, wax la dokumenti kareeyey weeye, dowladda dhexdana loo gudbiyey qeybta maxkamadaha iyo ciidamada qaranka sidan ay joogeen iyo xeraalintooda. Habka ay ahaayeen hubku ahaana waa habka de kulli dadku wada arkeen gaari iska rogaa waa ciid la saaray dushiisa ciid saaran tahay gudihiisana hubkaasi ku jiro. Marka kulli waxaan karan karaa kiliya waxa lagu qarin karay inay tahay sharci darro. Waxaana rabaa inaan kuu sheego deen kulli confirmation badanna laga hayay shacabka iyo booliiskuna ka wada shaqaynayeen dhammaana waxaan uga mahadcelinayaa intay ka shaqaysay shaqadaas gudahaanta ah.
Marka hub la dhaho waa noocyo badan yahay, marka waxa aad qabateen ma hubba ma rasaas baa haddaad si guud u sheegto?
Waxa isugu jira hub iyo saanad iyo qalab militari sadexaad isugu jira.
Ma la garanayaa cidda leh?
Runta annaga farmashinada meelahan kasoo qaacnay meelahan rabna inaan cidla wadaagi karo maaha. Hadda baaritaan baana ku soo baxay.
Booliisku miyay qabteen dadka ku tuhmayeen?
Gaariga meesha waa la dhigay, darawal keliya wey, darawalkuna wuu ka maqnaa markaas. Laakiin waa garanaynaa darawalka magaciisa saddexan iyo wixiisu waa garanayna laakiin waxaa ka muhiimsan asal ahaan waxyaalaha dabal joognaa jira waaweyn.
Dabcan magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin, bal ka waran goobihii ciidamadu isku hor fadhiyeen haddii aad sawirka bixiso iyo sida magaalada ay labada dhinac u wada joogaan.
Kolay guud ahaan dee waa ujeedaano dadku way soo noqdeen, wayna degan yihiin, wayna fushin. Laakiin mar walba waxaan rabnaa inaan ka taxadaro sifooyinka keeni kara in amni darro timaado oo ay kamid tahay ciidamadu cidda shaqada ku jirta maha cidda kale inaysan cid meesha danaha ahaada inaysan banaanka u bixin ama isku dhacyo samayn si xadeer marka hadda dhawaan ahayd oo kaleto arrin dhacday oo kale.
Waxaa nagu maqaala ah goor dhaweyd in israsaasayn dhex martay rag qaba diriiska ciidanka, diilna uu dhacay, dhaawacna uu jiro, bal arrintaa haddii aan noo faahfaahiso.
Waan kuu sheegayaayo kolley dee markastaba diriis iyo hubsita Boosaaso joogaahi waa dee muuqaalku waa isku mid, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego waxaa dhintay hal askari, hal taratana oo dhinaca kale ahayna waa dhaawac. Meesha goobta wax ka dhaceena waa xeryacawska, waa ciidanka BSF oo hore oo wareegay iyo ciidanka hadda agaasimihii hore la jooga. Askariga dhintay dhinaca agaasimaha isugu wareegay BSF wixii dheeriya oo kaletana dee baaritaan baa kasoo sida wax u dhaceen iyo sifooyinka wax u dhaceen.
Waxa socota waanwaan nabadeed oo isimadu ay gacanta ku hayaan, maxay u dhimaysaa xabad joojin?
Waa la baaraya sifada wax ku dhacaan, lama wada qaadanayo cidda yeelanaysa. Marka mas-uuliyadda cidda negligenceheeda iyo dhinaceeda sifadu ay ka timi baa qaadaysa oo loo sinaanmayo wax u dhimisna waxaan oran karaa dee dadku caqligayd leeyihiin ma malaynayo wax badan inay u dhimayso.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska Puntland qaybta gobolka bari, gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir, oo uu warrameeyey wariyaha V O A da Faadumi Yasiin Jaamac. magaalada Muqdisho waxaa wali ka soconaya shirkii golaha wada tashiga qaran ee uu shirku doominayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Haddaba warkii ugu dambeeyay ee shirkaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Shirka golaha wada tashiga qaran oo galay maalintii lixaad ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashada Soomaaliya. Golaha ayaa lixdii cashe la soo dhaafay Muqdisho kaga hadlaya arrimaha doorashada iyo caqabadaha waaweyn ee xilligan ku geedaaman. Ila ku dhow shirka ayaa u sheegay VOA ilaa iyo hadda inaysan jirin qodobo waaweyn oo dhinacyadu isku raacaan markay timaado ka hadalka dooda arrimaha ku geedaaman doorashada. Qodobka sida ugu weyn isha loogu haya maalmihii la soo dhaafana waxa ay arrinta amniga, iyadoo doodada xilligan ay hareerayaan hoggaamiyeyaasha golaha madasha wada tashiga qaran ee ka kooban madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhammaan isku aragti ka ahayn qodobada laga hadlayo. Waxyaabaha shirka diiradda lagu saaray maalmihii la soo dhaafay ila xogogaale u sheegay VOA waxaa ka mid ahayd xaqiijinta ku wareejinta amniga Ra'iisul Wasaaraha doorashada Soomaaliya oo ahayd qodob ka mid ah kuwa sida weyn diiradda loo saaray, hufnaanta doorashada guddiyadii dhowaan la kala diray, iyo siday noqonayso doorashada in la qabto waqti cayiman ee ka dhacda guud ahaan dalka, ugu dambeyna doorashada madaxweynaha. Hafayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo la xiriira ayaa ii sheegay in goluhu ay ka wada hadlayaan arrimaha doorashada rajaduna ay tahay mid wanaagsan, sida uu sheegay VOA. Hafayeenka xukuumadda ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay laga wada hadlayay arrimaha doorashada markii horena shirku ku bilowday kulamo wada tashi oo goluhu ay la yeesheen golaha midooda musharaxiinta, bulshada rayidka, wakiilada beesha caalamka ee degan, xalana badankood. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo hadda hormuudka geedi socodka doorashada ayaa isagu si weyn u dalbanaya xaqiijinta hufnaan doorasho. Xilligan doorashada Soomaaliya si weyn waxaa ugu geedaama murano xoogan oo la xiriira sida loo wajahayo markay timaado doorashada, waxaana arrinta weyna sida weyn beesha caalamka ee bulshada Soomaaliyeed u hayaan ay tahay boobkii xoogalaa meelaha qaar lagu eedeeyay doorasho ay ka qabsoomtay, waxaana hadda looga fadhiyaa shirka in laga soo saaro jadwal cayiman iyo hufnaan doorasho dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan. Cabdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Geesta kalena madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan go'aanno uga soo saaray lacag ay leedahay dowladda Imaaraadka oo 2018 lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo shalay guddoomay shixnad gargaar ah oo ka timid Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu dhinaca kale raaligelin ka bixiyey dhacdadaasi lagu qabtay lacagta isagoo dalbay in la sii daayo loona celiyo Imaaraadka. Haddaba arrintan cusub ma waxay sii kordhinaysaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha? Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdicasiis Axmed Barrow.
Warkan qoraalka ay uu xalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor imaanaya hadalkii uu shalay jeediyay ra'iisul wasaaraha ee ku saabsanaa lacagta dowladda Soomaaliya ay ku qabatay 8 April 2018 garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho. Lacagtaas oo gaaraysay 9.6 million oo dollar oo ay lahayd dowladda Imaaraadka. Qoraalka madaxweyne Farmaajo oo ku socday guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa waxa uu amar ku bixiyey in aan la bixin karin lacagtaasi, isagoo sheegay in waddanka ay ku soo gashay si sharci darro ah saameyn dhaqaale iyo mid amnina geysan kartay. Madaxweynaha ayaa qaybta dambe ee warkiisa ku muujiyey inay mamnuuc tahay in go'aan uu mas-uul qura gaaray lacagtaasi lagu bixiyo, iyadoo aan loo marin sida uu hadalka u dhigay hannaanka waafaqsan shuruucda dalka. Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu dhexeeya khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya doorashada. Haddaba hadalladan iska hor imaanaya ee soo baxay miyay uga sii darayaan isfahmi waagii jiray? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare jaamacadeed.
Warqadan ka soo baxday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay kaga sii daraysaa runtii khilaafkii u dhexeeyey asaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Kaliya warqadan ma ahan tilaabo walbo oo ay qaadaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, dhibaatada un bay sii zaidinaysaa ma ahan waxa waaye xal ma keenayso.
Sida ka muuqatay qoraalka madaxweynaha, lacagtan ayaa lagu sheegay inay saameyn dhanka amniga ah ay ku yeelan kartay dalka, laakiin qaar ka mid ah dadka ka soo shaqeeya ammaanka ayaa ku doodaya intaasi aysan qabin, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo agaasima ku xigeen ka soo noqday hay'adda sirdoonka qaranka.
Arrin kolley ma arko wax khatar ah, lacagtaasina ma aha lacag 2018 kaliya ay keeneen. Imaaraadka ciidan bay noo tababareen xeerada Gordon ku jiray oo ay maaratay badqabkooda iyo raashinkooda iyo mushaarkooda ay bixin jireen. Lacagtana sida ay sheegeen waxay ahayd mushaarka ciidanka oo loo waday. Marka lacag hal bil kaliya maheena, lacag sanado soo socota ay keeni jireen ayay ahayd.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha oo wada jooga sanad iyo dhowr bilood laba jeer ayuu isfahmi waaga u dhaxeeya soo laabtay. Xilli waddanka uu ku jira xaalad xasaasi ah, waxay aqoonyahanada qaar u arkaan in arrinta lacagtan la xiriirta laga baaqsan karay. Go'aanka ra'iisul wasaaraha ka horna loo baahnaa in arrintan madaxda dowladdu ay go'aan mida ka qaataan.
Arrintan raaligelinta laga bixiyey iyo lacagaha Imaaraadka laga qabtay 2018 in uu ra'iisul wasaaraha uu ballan qaaday in loo soo fasaxayo, waxaad u malaysaa runtii tallaabooyinkaas oo in xaaladda ay uga sii dareyso, Imaaraadka naftirkooda ay ka faa'iideysanayaan runtii xaaladdan cakiran u dhaxaysa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Marka intaas oo dhan waa laga kaaftoomi karay, runtii siyaabo kale ayaa loo xalin karay.
Ismaaciil Daahir ayaa si qaba aragtitan ka soo horjeeda, isagoo uu arka go'aanka ra'iisul wasaaraha uu gaaray mid sax ahaa.
Labada khilaaf ee soo hadda aan aragnay iyo sida loo kala hadlay, midna waa mid sharciyad haysta, midna waa mid aan sharci haysan. Madaxweynaha mudaxiladkiisa wuxuu ku ekaa Febraayo 8-2020, mana laha mandate ama sharciyad dastuuri ah ma laha, waqad uu noocaas uu kusoo qoro. Ra'iisul wasaarahana kolley un waxa uu sameeyey waxa ahayd in uu maaratay boogadhayo xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya uu mugdi soo kala dhexgalay, mugdigana uu ka saaro.
Waxaa hadda Muqdisho ka furan shirka madaxda madasha wada tashiga qaran, waxaana dhinaca kale muuqanaya in khilaafka madaxda ugu sarreysa Soomaaliya uu sii xoogeysanayo. Lama soo oga xalka iyo goorta la gaari doono. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Tan iyo intii qalalaasaha siyaasadeed uu ka bilowday Soomaaliya, waxaa hoos u dhacay dalka dhaqaalihiisa, iyadoo sidoo kalena uu saameeyey ganacsiga xilli dadka Soomaalida ay la daalaa dhacayaan abaaraha saameeyey Geeska Afrika. Sidaasi waxaa sheegay ganacsato iyo waxgarad kale oo Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa Ismaaciil ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad kala guur ahi, islamar ahaantaana dhowr jeer oo hore ay dib u dhaceen doorashooyinka dalkana uu galay qalalaas siyaasadeed, ayaa waxa ay si weyn u saameeyeen arrimahaasi dhaqaalihii dalka, waxaana hoos u dhacay dhaqaalaha Soomaaliya tan iyo intii ay bilowdeen muranka arrimaha doorashooyinka. Walow dadka Soomaaliyeed ay la daalaa dhacayaan abaaro baahsan oo saameeyey dadka iyo dunyada, colaado ka jira meelo badan oo gobollada dalka ka mid ahi, iyo qalalaas siyaasadeed, waxaana arrimahaasi weyn uga hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku nool magaalada Kismaayo, iyagoona ku baaqay in xasilooni siyaasadeed loo helo dalka. Imaam Rashiid Cabdi Axmed oo ka mid ah culimada magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay sida ay siyaasadda u saameysay ganacsigii iyo dhaqaalihii dalka.
Siyaasaddii iyo ganacsigu aad bay isu saameeyeen, iyo waxa weeye gees ilaa gees Soomaaliya waxay ahayd dad mataqaana dad wax kontraada qaato, dad waxaa jira mataqaana hay'adaha wax bixin jiray, wax walba dhici jiray, waxba kala bixin jiray, laakiin wuxuu noqday waddankii waddan kor u ahay wax la yaqaan dhacday, ma garanaysaa, oo aan horeyna u socon gadaal u socon buu noqday. Saa daraaddeed waxaa weeye saameyn weyn bay ku yeeshay dadkii wax laala waxay heli lahaayeen oo maxaa ku dhaa faa'iida, wax laala waxay ganacsi la heli lahaa, nin walba maalgelinta la samayn lahaa, nin walba kor u ahay buu ahay. Ilaa qof walba wuxuu sugayaa inay doorashadu dhacdo, doorashadu dhammaato sugayaa. Doorashadina ma soo socoto.
Imaam Rashiid Cabdi Axmed ayaa baaq u diray guud ahaanba siyaasiyiinta Soomaalida, isagoona ugu baaqay in ay dedejiyaan doorashooyinka dalka.
Marka sidaa daraaddeed waxaan leenahay madaxda Soomaaliyeed, waxaan leenahay dadka u naxa, dalka u naxa, waxaa la yidhi nimanba xukuma maxaa la yidhi nimanka go'a isku haystaa la yidhi, hooyadu waa sida gacanta garanaysaa, nimanka kursiga isku haysta maanta dadkooda Soomaaliyeed ee madaxda u noqon lahaayeen baaba'bay marayaan, dhibaato badan bay ku jiraan. Saa daraaddeed waxaan leenahay Soomaaliya dhan walba ay maanta joogto gaajo, ol iyo abaar iyo dhibaato ayaa meel walba ka taagan sidaa daraadeed waxaan leenahay ummada madaxda Soomaaliyeed kan u weyn kan u yar mid gogol xukumay mid damuxdo dalka haloona ilaahayna ha laga baqo haloona xariisto ummada hadaan dhicin hadii waxa way yaa xukumi doona hadii ummada saas yahay sidaa daraadeed waxaan leeyahay waxaan ku soo gabagabeynaa warkiga ummada haloona xoo ilaahayna ha laga naxo
Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye oo ka mid ah waxgaradka magaalada Kismaayo ayaa qabaa hadii dal uu galo qallaasi siyaasadeed uu lumayo guud ahaan dhaqaalihii dalkaasi taasi oo keentay in xilligan qallaasaha ka jira Soomaaliya uu guud ahaan hoos u dhaco dhaqaalihii dalka
horta sida dowladnimada saddex shay weeye siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada dowlad waxay hoggaamisaa saddexda siyaasaddii haddii halawdo dhaqaalihii iyo bulshadii aad dhumaaday bulshadu waxay ku sunooshahay dhaqaalihii ku sunooshahay sida la socotaba dalka conflict siyaasadeed oo badan baa uu jiitan oo dheer hal sano oo niyara ayuu soo galay waxa weeye dal siisa markay siyaasadda degan tahay dhaqaalihiisana wuu degaa arrimaha bulshadana way noolaadaan marka hoggaankii siyaasadeed ee dalka daadijin lahaa ee maaragtay ilaalin lahaa dhaqaalihii bulshadu ku hoos noolaan lahayd dadka saddex dabaqo isugu jiraan dabaqad sare iyo dabaqad hoose iyo dabaqad dhexe ganacsatada iyo waxaad moodaa haddii inay seeganayaan siyaasadii
Cabdifatax Maxamed Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Jubada Hoose ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa dhankiisa qaba in qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka jiraay uu saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha dalka dadkuna ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhaqaale
runtii qallaasaha siyaasadeed wuxuu saameeyay dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha oo igu horeysa dhaqdhaqaaqa bulshada iyo ganacsiga khaasatan haddaa soo noqdo ganacsiga hoos buu dhacay oo waxaa jira caqabadihii koronaha oo asagana meesha aan ka marnayn oo socodka xanibay oo ganacsiga xanibay iyo siyaasadii dadka waddanka maal gashan lahaa oo cabsi darteed lacagihii xanibay ama waddamo kale ku shubtay sababtoo ah marka waddankii waddan jilicsan dowladdii uu yahay dadkii waa cabsanayeen lacagtoodii maal gashtaan markii maalgelintu yaraato ganacsiga hoos u dhaca haddii ganacsiga hoos u dhacana nolosha hoos u dhacas haddii nolosha hoos u dhacdana waxa badan ee IDBska dadka waddanka gudihiisa ku barakacaya
sidoo kale waxaa arintaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland oo VOA uga waramay sida uu ganacsigooda u saameeyay qallaasaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya
waxay u saameynaysaa dowladnimo lagu shaqeeyaa haddii dib u dhacdo doorashooyinka dib u dhacaan caqabada ay badato runta ganacsiga dib u baabayaa waxa baabaynaya ganacsiga wuxuu ku socdaa markay dowladaha qofka uu dowladnimo soo socoto ama dowladda isbedelkeeda waxay dowladdu markay dhacaysaa ganacsiga wuu kala hakanayaa waayo lacag la gelinayo badmada nin walba wuxuu leeyahay maxaa Soomaaliya ka iman doono runtii doorashada dib u dhacayso ama maalmo jiray la gelinayo ganacsiga wax weyn u dhimaysaa meel ka soo ganacsiga jirana ganacsiga ma ahaanayo si waan jirin markii hore
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA haatanna Ethiopia Dowladda Ethiopia ayaa xabsiga ka sii deysay maxaabiis siyaasadeed oo muddo xirnaa kadib markii cafis loo fidiyay faafahinta warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata
sida lagu sheegay war lagu baahiyay telefishinka qaranka Ethiopia waxaa xabsiga laga sii daayay maxaabiis tiro badan oo u xidhna arrimo siyaasadeed maxaabiista la shaaciyay in xabsiga laga sii daayay waxaa ku jira aasaasihii TPLF Sabahat Nage madaxweynihii hore ee Tigreega Abay Woldu iyo aktivistaha caanka ah isla markaana ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ee Jawhar Maxamed lama oga sababta ku soo beegtay xilligan in la sii daayo maxaabiista siyaasadda u xiran xilli ay weli xaalad amni darro iyo dagaalo ka socdaan waqooyiga Ethiopia isla markaana dalka Ethiopia ay ka jiraan abaaro ba'an haddaba Nimcaan Cusmaan oo ah wariye madax bannaan ayaa waxa ugu horreyn faahfaahin ka bixinaya maxaabiistan la sii daayay qowmiyadaha ay kasoo kala jeedeen iyo waxyaabaha ay ku eedaysnaayeen
socoto waa siyaasiyiinta ama maxaabiista siyaasadda ku xiran Itoobiya kuwooda ugu culus kuwa maanta la sii daayay waxaa ka dhex muuqda siyaasiyiin dhowaan intii uu dagaalku socday lasoo xiray kuwaasi oo ah amase ka tirsan TPLF waxaa ku jira aasaasihii ururkaasi Sabahat Nage iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee deegaanka Tigray iyo Jawhar Maxamed oo ah aktivista caan oo la dhaqaaqa fuquuda Itoobiyaanka gaar ahaan Oromada markaad fiiriso siyaasiyiinta ama maxaabiistani la sii daayay waxa ay ka mid ahaayeen 20 ka tirsan TPLF kuwooda ugu sasareeya kuwaasi oo dowladda Itoobiya ay ku eedaysay in la soo xiro isla markaana eedeymahaasi ay qayb ka ahaayeen in ay weeraro u geysteen saldhigga waqooyi ee ciidamada Ethiopia, in dhalinyarada ay hubeeyeen iyo sidoo kale in ay lunsadeen lacaga fara badan. Kuwaasi ayaa qayb ka ahaa garta dadka maanta la sii daayey, waxaana warkaasi uu ahaa mid telefishinka dowladda ee qaranka laga
akhriyey.
Jowhar Maxamed iyo ninka kale ee la yidhaahdo Iskandar Naga, dabcan labadaasi oo aktivistayaal ahaa waxaa lagu tuhmayey inay ka dambeeyeen ama ay horseedeen rabshado xoogan oo ka dhashay dilkii fanaanka caanka ah ee Hacaalu Hundessa oo lagu dilay magaalada Addis Ababa, taas waxay horseeday in rabshado dad badan ay ku dhintaan oo caasimada iyo meelo kale oo ka baxsanba ay horseeday ayaa labadooduba ay ku eedaysnaayeen. Nimanka kalena waxay ahaayeen kuwa ugu sarsareeya TPLF.
Waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey Nimcaan Cismaan waxa ku soo beegay xilliga in la sii daayo maxaabiistan.
Sida laga baahiyey telefishinka qaranka, sideyntoodani waxa ay ku soo beegantay xilli maanta Ethiopia looga dabaaldegayo ciida la yiraahdo Genna ama Christmaska oo xilligan oo kale Ethiopia laga xuso, waxaana ay dabcan telefishinka qaranku baahiyey in ay hordhac u tahay amase dabada ay u xaarayso wadatashi qaran oo Ethiopia dhowaan ay qorsheynayso in dalka oo dhan laga hirgeliyo. Wadatashigaasi sida la socoto waxaa loo xil saaray commission la aasaasay dhowaan oo ay baarlamaanku ansixiyeen, kaasi oo la filayo in wadahadallo loo dhan yahay Ethiopia ka dhici doonaan dhowaan.
Sidoo kale Nimcaan Cismaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey maadaama maxaabiistan ay ka mid yihiin qaar ka soo jeeda TPLF waxa ay ka bedeli karto siidayntooda arrimaha siyaasadda isku soo dhowaanshaha TPLF iyo dowladda Ethiopia.
Gaasa markaan qiyaaso sababtoo ah dowladda Ethiopia waxa ay hore u shaacisay in aan marnaba laga yaabin inay wadahadal ururka TPLF iyo sidoo kale ururka OLA ama se Oromo Liberation Army oo ah labadaas ururba ay hore baarlamaanka Ethiopia liiska argagixisada ugu dareen. Dabcan lama filayo in wadahadalka qaran ay qayb ka noqdaan, taasina waxa ay la tahay in ay la macno tahay in Tigreega ay matali doonaan dad aan TPLF ahayn.
Isku soo duubo maxaabiistan la sii daayey ayaa waxay dowladdu sheegtay in loo fidiyey Cafis. Maxamed Abdiraxmaan Gata, VOA magaalada Jigjiga.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha, waxaa si wada jir u soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
ana wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale. Toddobaadkan waa aniga iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Dhambaalka ugu horeeya Daanduray, barnaamijka marti kuma tihid, marka balan soo qabta dhambaalka ugu horeeya. Wuxuu naga soo gaaray Awowe Xaaji Xareed Yarow, Faadumo Cali Naasir, Sahra Xaaji Fartaag iyo caruurteeda, Sagal Bashiir Yarow, Sucdi Bashiir Yarow, Ruqiyo Bashiir Yarow, Khadiijo Bashiir Yarow iyo Roodo Bashiir Yarow. Waxaa kaloo dhambaalka ku jira Aamina Madoobe Yarow iyo Asli Madoobe Yarow iyo Idilo Madoobe Yarow iyo Suldaan Maxamed Bashiir M Yarow baa la yiri iyo Nuur Kadiye Yarow iyo Xasan Madoobe Yarow iyo Bashiir Madoobe Yarow iyo Mahado Madoobe Yarow. Dhambaalka waxaa ugu dambeeyay dadka ku jira Cabdullaahi Madoobe Yarow iyo Xaawo Madoobe Yarow. Dhammaan dadkana iyagoo isku duuban kalena jooga Kismaayo, Nairobi, Mareykanka, Muqdisho, Masar iyo meelo kale waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan. Maxamed Bashiir Yarow iyo gacalisadiisa Ramlo Ciise Ismaaciil baa la yiri arooskoodu toddobaadkii hore dhacay, halka uu ka dhacayna looma soo sheegin. Hase ahaatee, waxaan leenahay arooskaasi Allah ka dhigo midkii loo aayiyo, badqeer qabana lagu kala helo. Aamiin.
Dhabaalkana wuxuu naga soo gaaray Cabdiwahaab Cabdicali iyo Cali Cabdicali iyo Khadiijo Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Seenab Xaaji Cabdulaahi Duurow, Zahro Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Mariin Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Maxamed Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Sheekh Aadan Xaaji Cabdulaahi Duurow, Cabdicasiis Xaaji Cabdulaahi iyo Madka Xaaji Cabdulaahi Duurow, Cabdirashiid Macalin Cabdulaahi iyo waxay yidhaahdeen Yuusuf Macalin Cabdulaahi iyo Sheekh Xuseen Maxamed Sanay Maxamed Cali dhamaan reer Haaji Cabdullaahi Duurow iyo reer Cabdiwahaab Cabdi iyo reer Macalin Cabdullaahi waxa ay tahaniir dhalasho ay gaarsiinayaan Abshir Macalin Cabdullaahi iyo Faadumo Cabdiwahaab Cabdi Cali oo gabadhe ay ugu dhalatay magaalada Baydhabo. Ducaduna waa xaggan ay leeyihiin gabadhaasi waxaan Allaah ka dhigtay soo weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta. Heesta ugu horeysa casharka siyaasheena u soo qabanayna waa Bredweyne codkii Xasan Aadan Samad.
Bi wa cha ailo bo gala daino idi banan karino perka iyo wadna hayu bo gaka gataliyo inu ya hay bir ashaqu bim banu hati wabidibu bucha'u biraha warabshu kubaha kuchifu jista uba sabushu badar kiyo galaydi laga chure balko anab ki bislado buladiyo uyara raguwa beriso belu gucho so beri samahti beled weyne manti wabidigu bucha'u beraha warabshu kubas kuchifu sa ubas bucho badar kiyo galaydi laga ture balko anab ki bislado buladiyo uyara naguwa beriso belu gucho so beri samahti beled weyne manti danka bari mahgalada soob qura joogto yadahab la gudu bilixdi haweenkiyo bidiloo dagbiyo danka bari mahgalada soob qura joogto yadahab la gudu bilixdi haweenkiyo bidiloo dagbiyo sima boqonta joogo bal goray la moodo barkan xasaanki bidix midig isgaaro bulca lagu xideeyo barku seexanayso barkanaysa qaaro kuwanaysa baalo igu beerti lahasho u butele mambaran sima boqonta joogo bal goray la moodo barkan casaanki bidix midig isgaaro bulca lagu xideeyo barku seexanayso barkanaysa qaaro kuwanaysa baalo igu beerti lahasho u butele mambaran الله. بشو اي سيديت هاي اني جاي يو بير لولا اسكما ننسو بحن سو بريد زيدي ايو بدا شبيدي بوند دا عيارتي بلد وين كتالي لا تجود كوت برتن كيد ماي صبحي سوية بلن ما نديجنو شوقي ما يورن صبحي سوية بلن ما نديجنو شوقي ما يورن صوبي قاي صوبي قاي قاي ما بشاري صوبي قاي صوبي قاي قاي ما بشاري ما انت على بحيا جدي ما يورن 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 صواب السيو صعود بيت الماي ناباش عاوي وحنا شما نورن صواب السيو صعود بيت الماي ناباش عاوي وحنا شما نورن دو تاليه باشو بانو ورموي جايدي ما بيني totali vaatu vaanu varmoge jaydi mabene sobadi ba kohdi
waat hay hesta baladweyn waxaan filayaa dhageystayaal farabadan in ay way way soo xusuusay qaarkiina ay baladweyn bartanka idii joojisay waat hay dambalkana waxa uu naga soo gaaray aabe شاعر قضح هو عجبو عادلة أبو محمد شاعر ظاهر شاعر أباي شمس شاعر باليري أباي شكر شاعر يدد كلا فربضان واسكدوبان يقول جوغه مقالادة مقدشي يقول كشف الله دحي وحي حنباليوه دلشو غارسين يان محمد عبد النور محمد كدية شينو شاعر قضح او الغد الشاي لبدي بشان جينا ورسانة كلابكو لبي لباتان جزديرة هسبتال با ليري ويلكاسي وحا لبحيي عبد النور محمد عبد النور دعا دوا حقي نبا ليري وحا لينها ويلكاسي الله كدقا كيسا وين هذا الدل كيسا داد كيسا يدين تيسا وحوان اكسان وطرا امين
نبالكنا وحا ونقسو قاري دكتر داهر جامع موسى دلجر ياقوب محمد احمد يا عبد الناصر داهر سلطان ديري يا ابراهيم عبد بوس يو عبد الداهر حرسي يو وحي إرادينا أديرو عرب حرسي ورسمي محمد محمود اندبور يو محمد عبد الله محمد يو سعيد محمد داهر يو عبد الرشيد حسن أغاز شري يو عبد الرحمن حسن أغاز شري يو عبد الرحمن محمد آدن يو محمد محمد مؤمن يو إنجينير محمد عبد القادر بره يو وحي إرادين إنجينير أحمد جبريل عبد إر يو حمسة معسون الشيخ نور يو فرحان محمد مدر فرحان تيو معلن محمد عبد الله الشارب يو حيرادن معلن سعد موسى بشير يو محمد طيب حاج عمر حيرو يو مقول محمد سلطان يو هبه موليد او عبدي فوزي عبد الله علي الشيخ محمد يردن مابا وحيرادن اقوينهان دا يو دلنير دا حافظ دا جيجيغير مقال دا هرقيسة سمال لانو حانا اي حنبالي قارسين ايام بروفسور محمد امين عبد عمر ايو افراح محمد احمد دودي ومهر كود وكقبسو من مقادة هرقيسة وحانا إليه هنا دعاء واحد قلنا مركز الله كرده كيور سيدة قور غير غبا بنايدك لسيو أولاد باريا آمين
هستا كلايها ندين سو قبنا إنو واهيستا الكودة قيدو يهي بالمحاد نوقب القبيسي وحاكوض اللوقين يلا بدا فنان بنتي عمر قعليو عبد القادر حسن نقي
قول عغليو قراتك قبر عني وحاتك قادو انت قمت تقداشو عقونت تقادوسو قول عغليو قراتك علمي واحد كتادو انت تقوم تتود داشو اقوم تتبكى دكوتو قولي يبارانو شيغي كبا يقول دوي قولي يبارانو شيغي كبا بالمحاد نو جبا جبيسي بالمحاد بارانو شيغي كبا يقول ديوي بالمحاد نو كبا كبيسي بالمحاد نو كبا كبيسي قاديتكو عدك فوتو بالمحاد نو جبا كبيسي بالمحاد نو جبا كبيسي قاديتكو عدك فوتو قرادة أوبادك وغسارتي بالمحاد نو جبا كبيسي
Yeah.
aad noo gabagabaysay codadka ah Cabdulqaadir Xasan Nageeye iyo binti Cumar Gacal waxa fariyaynaad si weyn uga wada heesheen markale dambaaladii Ibrahim
dambaalkana waxa uu naga soo gaaray Aabe Cabdixamiid Shimo Cali iyo Aabe Isaaq Shimo Cali iyo hooyo Rahima Abukar Macalin hooyo Umaya Abukar Macalin iyo hooyo Xakiimo Abukar Macalin Cabdishakuur Cabdixamiid Shimo iyo Muhaab Cabdixamiid Shimo iyo Muhaab Cabdicaziz Maxamed iyo Muhaab Macalin Bashiir Xikam Nuruddiin Aadan iyo Mustaf Nuruddiin Aadan iyo Muno Nuruddiin Aadan iyo Cabdi Weli Ajmal iyo waxay yiraahdeen Burhaan Yuusuf Maxamed iyo Caydruus Cabdiqaadir Aadan iyo Mujaal Cabdiqaadir Aadan iyo Cabdi Ghaffaar Xuseen Cusmaan Xaawo Kuusow Maxamed dhammaan reer Cabdixamiid Shimooy Cali iyo reer Cabdiqaadir Aadan waxay jecelyihiin inay taaniid gaarsiiyaan Caydruus Cabdixamiid Shimooy iyo marwadiisa Alada Cabdiqaadir Aadan oo gabadhii ay ugu dhalatay deegaanka Awjabe ee gobolka Shabeelada Hoose waxaan leeyahay gabadhaas Allah ka dhigtii soo weynaato waalidka dalka iyo dadkeeda wax tarta aamin
dambaal qurux badan waxaa naga soo gaaray hooyo Faanto Cali Jimcaale iyo Aabe Ismaaciil Sheekh Muxyiddiin iyo Habaryar Xareedo Cabdisamad iyo Maryan Umar Kudane iyo Maryan Cabdisamad Cali iyo Faadimo Cabdisamad Cali iyo Aisha Cabdikariim Deeqow iyo Ubax Ismaaciil Sheekh dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan arooska iyo aroosada kale baa la yiri Maxamed Muumin Daa'uud iyo Aisha Ismaaciil Muxyiddiin ducada waa xaggiina un baa la yiri waa tahay arooskaasi waxaanu leenahay Allah ka dhigo midkii loo ayo ubad khayr qaba lagu kala xilo halka uu ka dhacayna lama soo sheegin hasaate meel ay haataba arooskiina abshir ayaanu leenahay heesta kale aan idin soo qabanaynana waa heestan ku dhageedu yahay leebkii jacaylka waa hees waayo waayada xusuusin doonta iyo waliba idin dareysiin doonta fankii quruxda badnaa ee gabdhihii Soomaaliyeed waa Maryan Mursal Ciise
dabalkan waxa uu la yimid Zahra Haaji Fartaag iyo arrinteeda Abu Haaji Xareed Yarow Fadumo Cali Yasiin iyo Sagal Bashiir Yarow iyo Suudi Bashiir Yarow iyo Ruqayyo Bashiir Yarow Khadija Bashiir Yarow Rodo Bashiir Yarow Aamina Mudoobe Yarow iyo Asli Mudoobe Yarow iyo Idil Mudoobe Yarow Sultan Maxamed Bashiir Nuur Kiriye Yarow iyo Xasan Mudoobe Yarow iyo Bashiir Mudoobe Yarow iyo Mahado Mudoobe Yarow iyo Cabdullaahi Mudoobe Yarow iyo Xaawo Mudoobe Yarow waxana iyagu oo kala jooga Kismaayo Nairobi Mareykanka Muqdisho iyo Masar iyo meelo kale ay jecel yihiin inay tanid gaarsiiyaan Maxamed Bashiir Yarow iyo Ramlo Ise Ismaaciil oo aroskoodu uu qabsoomay waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmo bashbashi barooqo aymin ayaa leenahay heestana dhigisaashan ciyaaran casho waa garqaado jacayl yahow codkii axmed cali igaal iyada ayaan ugu dambaysay barnaamijkeena hambalyadii heesaa intaan mar kale kulmi doono dhigisaal dhammaantiin buu waxaan idin leenahay sidaa ayuu nabadgelyo
amatan guay nafuga al kamuda ilay ga gute difkan gabo bargarti amatan guay nafuga al kamuda amatan guay nafuga al kamuda ilay ga gute difkan gabo bargarti
كاسي أحمد على عقالي برنامج في هم بليدا يأودن به إذا عدي من قلبتي ورقة في أو إيه وحايد لسعود سيني أنا قو عبد القادرة تاني إذا عدي نفل نمو نبت قليو